Datum est opus eorum in veritate. Ideo in terra sua duplicia possidebunt. Et laetitia sempiterna erit eum.